čudotvorne ikone Svete Gore.
U današnjim čudotvornim ikonama Svete Gore, koje sa vama delimo iz istoimene knjige koju je izdala izdavačka kuća Duhovni lug, danas vam predstavljamo manastir Dionisijat. Manastir Dionisijat smešten je na visokoj steni na morskoj obali pri rubu ogromnog šumovitog klanca među manastirima Svetog Pavla, udaljenog oko sat hoda, i manastira Grigorijata. Ovaj manastir sasvim je okružen visokim zidinama s puškarnicama, nalik srednjovekovnom zamku, i iznutra je prilično tesan. Osnovao ga je u 14. veku prepodobni Dionisije, uz posredovanje svoga brata Teodosija, u to vreme trapezunskog mitropolita. Sredstva za izgradnju dobio je od cara Aleksija Komnina III. Car nije odbio da pomogne monahu i manastir je podignut, ali još pre završetka gradnje biva opljačkan od razbojnika koji su uz to i sve monahe odveli u ropstvo. Prepodobni Dionisije uspio je da ih otkupi zahvaljujući daru koji je dobio od cara. I po treći put on se uputio u obnovljenje svoga manastira. Manastir je obnovio njegov naslednik, prepodobni Domitije. Saborna crkva iz 16. veka posvećena je roždestvu Svetog Preteče i krstitelja gospodnjeg Jovana. To je i naročito poštovan praznik manastira. Hram je veličanstven, a njegovi zidovi oslikani freskama iz 16. veka. Istog vremena je i visoka manastirska kula. Osim saborne crkve postoji još i 11 paraklisa. Od manastirskih svetinja čuvaju se deo životvornog krsta gospodnjeg i delovi moštiju svetitelja. Desna ruka Svetog Jovana Preteče i krstitelja gospodnjeg ukrašena dragocenostima. Desna ruka Svetog Jovana Milostivog, Svetog Jovana Molčalnika, episkopa Kolonijskog, sveštenomučenika Vlasija, Modesta patrijarha Jerusalimskog i sveštenomučenika Antipe, Svetog apostola i evangeliste Luke, a također i Miro Svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog i Verige Svetog apostola Petra. Stara biblioteka sadrži preko 800 rukopisa i preko 5000 knjiga. U zbirci se čuva i jedan izuzetan psaltir ispisan na pergamentu s posvetom grčkog cara Aleksija Komnina.